Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivänarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jeesuksen kasvot ilmestyvät keittiön lattiaan, neitsyt Marian patsas vuotaa vertaa taivaalla pilvimuurin rausta hohkaa valkoinen risti. Kenties jo arvasittekin, mistä tänään puhumme, nimittäin uskonnollisista ihmeistä ja näystä. Tänään kohtaamme kaksi pohjoiskarjalaista miestä, jotka omalla kohdallaan ovat todistaneet moisia tapauksia. Toinen heistä on omien sanojensa mukaan vieraillut helvetissä, toinen omien sanojensa mukaan puolestaan parantunut syövästä. Erkki Kettunen ja Juha Parviainen, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos. Kiitoksia.
Totutusta poiketen Pauli Salonen puolestaan haastattelee pyhän jäännöksen teoksen kirjoittanutta diakoni Marko Mäkistä, joka kertoo ihmisten ja esineiden kanonisoinnista. Erkki ja Juha, oletteko olleet lapsesta lähtien uskonnollisia ihmisiä?
Kyllä.
No minä en ehkä ihan sillä tavalla, että kyllä uskontoakin on lapsena opiskellut, mutta ei ole ollut samalla tavalla.
Minä ymmärsin, Erkki, että sinun suvussasi on ollut uskonnollisia kokemuksia useammassakin polvessa. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä se pitää.
Minkä laatuisia?
No, äidille ilmoitettiin etukäteen joko unessa tai hän kuuli vain äänen. Sanottiin tulevia tapahtumia, mitä on edespäin. Muun muassa semmoinen, kun oli sota ja piti lähteä Ilomantsista evakkoon. Ja pikkusen ennen sitä unessa sanottiin äidille, että syötä kyllikkiä hyvin, kyllikki otetaan pois. No tietysti isä ja äiti ajattelivat, että kun on hirmuinen matka eissä, Savossa oltiin nimittäin evakossa, ja äiti sitten joutui laitokselle siellä seuraavaa hakemaan, ja niin tapahtui, että kyllikin otettiin pois. Vaikka vanhemmat kuvittelivat, että se sillä matkalla kuolee, mutta ei se kuollut, mutta otettiin kuitenkin pois.
Kuka tai mikä kyllikki siis oli?
Minun sisko. Sillä hetkellä nuorin lapsista. Meitähän yhteensä on 11 tusinaa samasta isästä ja äitistä.
11 tusinaa.
Niin. No. Hitaasti sanottuna.
No, sinä olet, Erkki, myös omien sanojesi mukaan kokenut Jumalan tekemiä ihmeitä. Mitä tarkoitat?
No, tarkoitan sitä esimerkiksi sairauksissa, monenlaisissa, kun ennen lääketiede antanut mitään mahdollisuutta jää elämään, niin sitten apu tuli tuolta ylhäältä. Muun muassa syövässä, kun todettiin syöpä, niin sanottiin, että ylilääkäri keskussairaalassa kysyi, että kestättekö kuulet totuuden. Minä sitten kestän. Sanoi, että teissä on syöpä. Ja vaikka hoidot aloitettaisiin ja vaikka ne onnistuisivat, niin te silti luultavasti kuolette 2 kuukauden sisällä hoitojen loppumisesta. Sitten kysyy, nyt kun tämän tiedätte, mikä on elämänne suunnitelma? Minä sanon, että jos ikää tarkoitatte, niin se on 80 vuotta. Lääkäri sanoi, että eikö riittäisi 70. Minä sanoin, että ei. 80 ja sitä kohti sivuille vilikuilematta. Ja tämä ratkaisi, että hoidot aloitettiin. Naapurin mies, kun häneltä kysyttiin samaan aikaan, niin hän sanoi, että minä olen elänyt 60 vuotta eikä ole mitään väliä, jos kuolen. Eli ilman hoitoja pari vuotta ja kuoli sitten.
No missä sinulla tämä syöpä oli?
Syöpä oli vatsassa ja kaulalta nivusiin asti joka paikassa, mutta suurin motti oli 10-senttinen tuolla aortan ympärillä pallean molemmin puolin ylti. Ja siihen annettiin hoitoja 2001 alakohta, helmikuussa hoidot ja marraskuussa loppu. Ja viimeistä edelliseen hoitoon tultiin vaimon kanssa, niin aamusilla otettiin kaikki kokeet ja kuvaukset ja muut. Ja sitten 12 piti alkaa se hoito, mutta 11 soi puhelin ja kun vastasin, niin sanottiin, että täältä keskussairaalasta voitte tulla heti, että kaikki on valmista. No, kaupungilta käveltiin heti sinne ja kun mentiin osastolle, niin sanottiin, että asia on nyt sillä tavalla, että teidän sydämenne ei kestä enää mitään hoitoja. No sehän iski semmoinen parin sekunnin lama. Mutta sitten juohtui mieleen kymmeniä vuosia aikaisemmin naapurin miehen sanat. Hän sanoi, elämässä tulee aina vastoinkäymisiä. Ja sitten kun sulle tulee niin suuria vastoinkäymisiä, että tuntuu, että ei millä ylipääse, niin silloin ala ajattelee velatkin saataviksi. Ja tämä kun juohtui, niin minä hymyilin lääkärille ja sanoin, että tämähän oli hirmu hyvä juttu. Jotta me olemme olleet 40 vuotta viime kesänä täyttyi naimisissa vaimon kanssa ja meinattiin tehdä ne samat retket tuolla Pohjois-Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ajaa silloin, kun häämatkalla. Mutta tämä syöpä sotki kaiken ja nythän myö päästään lähtemään, kun ei hoitoja ennen pystytä antamaan. No, lääkäri raapi päättään ja sitten sanoi, että no, menkää työ varautumaan sinne Lapin matkalle ja minä lähetän nämä paperit vielä kaiken varalta Kuopiin, jotta jos ne pystyy jotta tekemään, antamaan lisähoitoa, niin ne kuhtuut sitten sinne. Ja myöhän lähetti ihan iloisesti valmistautumaan sinne Lapin matkalle, mutta kutsu tulikin Kuopioon. Ja sitten annettiin kuukausi sädehoitoa ja sitten meni muutama vuorokausi siitä, kun sädehoito loppui ja oli kauhea olo. Ja minä soitin keskussairaalaan sitten, että olisiko vielä jotain tehtävissä. Sieltä vastattiin, ensin tuli hiljaisuus ja sitten sanottiin, että niin. Työ ottaisi anna kaiken mahdollisen hoidon. Olokkeen kotona on niin pitkään kuin pystyttä. Loppuajaksi otetaan osastolle. No minä keittiön vaimolle sanoin, että ei tule ennen apuja tuolta. Nyt on avut löytyä muualta. Minä menin vessaan, istun pöntölle ja ajattelin, että ei, että 60, vähän yli 60-vuotiaana kun pitää lähteä, että niin hirmuisen mukava olisi elellä tuon eukon kanssa. Ja niin minä ajattelin, että kyllähän ne vanhemmat neuvot silloin kun tullaan niin suuret vastoinkäymiset, että ylipiässä, niin silloin kahtokkeen ja huutakkeen tuonne ylöspäin. No, minä istun siinä vessanpöntölle ja minä nostin katseeni siihen vessan laipioon ja minä sanoin, että Jumala, sinulla on varmasti tähän tauttiin hyvä hoitokeino, että voisinko minä suoha sen. Ja se tuli paikalla.
Millä siis tavoin?
Vessassa ei ollut ketään. Ja iän kuului aivan selvästi minulle. Mene ja peseydy.
Ja minkälainen ääni? Mitä kuvailisit sitä?
Ihan niin kuin normaali joku ihminen olisi sanonut sen.
Mies vai nainen?
Enpä sitä kenties miehen ääni. Ja minä kahtelin käsiäni ja ajattelin, että eihän näissä mitään pesemistä ottanut, vaan on puhtaat. Mutta sitten tajusin, että minulla on vaiva tuolla navan seutuvilla. Siellä on 10-senttinen möykky ja se pitäisi pestä pois. Ja silloin välähti. Siihen ei ole mulla mitään muuta mahdollisuutta kuin veden juonti. Minä menin keittiöön, täytin 2 litran kannun veillä ja sanon sitten itselle, että Erkki, joka päivä tämä 2 litraa vettä suussa alas. Ja niin minä aloitin veijuonnin ja join sitä 2 vuotta.
Ja mitä sitten tapahtui?
No sitä ennen jo tapahtui. Minä join vielä sen jälkeen niin kuin tervehdin, mutta toukokuussa 2002 oli kontrolli keskussairaalassa ja kuvaukset. Ja sitten lääkäri sanoi, että se möykky on yhtä suuri kuin edellisen vuoden syyskuussa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos se lähtee kasvamaan, teillä on 2 kuukautta elinaikaa, mutta jos se häviää, rupeaa pienenemään, niin 2 vuoden aikana se verenkiertoon häviää sitten. Ja heinäkuussa kippeytyi hirveästi just se möykyn kohta ja helläksi meni tuo vatsa. Ja minä soitin terveyskeskukseen ja siellä vaan sanottiin, että teidän hoitovastuu on keskussairaalasta. Hyvä ilmoittaa sinne ja parin päivän perässä tuli sitten kutsu keskussairaalle ja sinne menin ja siellä kuvasivat ja ensin 1 lääkäri ja hoitaja ja sitten ne lähti pois siitä ja minä ajattelin, että ahaa, jotta jättivät yksin tähän kuolemaan, mutta eiköhän tästä selvitä. Sitten tuli 3 lääkäriä ja hoitaja ja ne kahtuvat sitä monitoria siinä ja sivelvät. Ja sitten 1 lääkäri sanoi niistä, että tämä on ihme. Me ei löydetä sitä mottia sieltä mahasta ollenkaan. Minä sanoin, että sittenhän se oli ihme, kun se kippeytyi niin hirveän helläksi meni. Sinnehän tyhjiö jäi, kun sillä oli 2 vuotta se lähtöaika ja nyt se 2 kuukautta häipyi sieltä. Se jäi tyhjiö sinne ja se tuotti sen kivun.
Ja tämä sinun mukaasi siis tapahtui vuonna 2003?
2002.
Ja sen jälkeen olet ollut terve kuin pukki, tai ainakin olosuhteisiin nähden, niinkö?
Niin.
Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa kuulijoita siitä, että olipa uskonne kuinka lujaa laatua tahansa, niin huoma, tässä ne terveydentilassanne muutoksia, tehkää kuten Erkki ja hakeutukaa välittömästi kuitenkin Välskärin pakeille. No, Juha, sinä olet omien sanoisin mukaan puolestaan käynyt helvetissä tai nähnyt näyn helvetistä. Mitä tarkoitat?
No sitä tarkoitan, että mä olin ihan tavallinen suomalainen mies, joka ei uskonut ennen kuin näkee niin sanotusti. Eli tavallinen kansakoulun kasvatti ja sillä tavalla, että en ollut mistään uskonnollisesta kodista lähtösi enkä semmoisesta. Ja tavallaan sillä tavalla tuli se muutos mulle eteen, että olin ihan muun asian takia, en minkään mielialojen enkä muiden takia sairaalahoidossa, vaan olin ollut keuhkoputken tulehuksessa ja semmoinen jälkihoito oli menossa sairaalassa ja olin niin kuin seuraavana päivänä pääsemässä pois. Sieltä oli sunnuntai-iltapäivä tässä vuotta, nyt en enää muista ihan tarkkaan, siitä on jo 10 vuotta aikaa noin pyöreästi. Ja niin mä makailin sairaalan sängyllä siinä, sen muistan kyllä, että se oli 4 iltapäivällä ja sunnuntai-iltapäivä. Ja makailin sairaalan sängyllä ja siinä olin sellaisessa, kun oli paikat oli tiukalla terveyskeskussairaalassa, että niin siinä oli semmoinen potilaskeittiö, mistä oli niin kuin televisioaulan reunassa ja siinä oli sänky laitettu ja siinä mä makailin ja kattelin telkkaria ja kattelin kattoa ja kuuntelin, kun hoitajat käveli siinä ympärissä ja niin kuin yleensä sairaalassa tapahtuu. Ja 1-2 pistin silmät kiinni, olin hereillä kuitenkin, niin kuin monesti kun ihminen selällään on, niin sehän pistää silmät kiinni. 1-2 huomaankin, että olen ihan oudossa paikassa. Että enhän mä olekaan enää siellä, missä mä alun pitäen olin. Mä olin niin kuin jonkun lattian alla, maan alla tai jossakin syvällä, pimeässä paikassa, jossa ei ollut paljon valoa. Ja ensin mä ajattelin, että mikä tämä näkyy on, jotta itseäni nipistelin ja puristelin ja katselin, että kyllä mä hereillä oon. Että miten tämä nyt oikein, jotta menikö multa taju vai mitä mulle tapahtui. Ja no ei se ollut sen kummempaa siinä. Oli vaan semmoinen, tuli pikkusen niin kuin hätä, että mitä mulle tapahtuu. Ja semmoinen, kattelin vähän ympärille ja siinä se oli niin kuin, siinä oli niin kuin maalattia olisi ollut ympärillä. Ja että emme, että missä kellarissa voi olla, että missä kumman paikassa minä olen. Ja aikani siinä sydän löi pari kierrosta vähän ylikierroksilla tietysti, kun sitä niin kuin säikähti. Ja siitä tulin takaisin sitten, sitä en tiedä kuinka kauan siellä viivyin, tulin takaisin siihen todelliseen tilannehetkeen, missä olin ollutkin. Ja siinä katsoinko, minähän olen taas ihan tavallisesti siinä samassa paikassa, missä sairaalan puolella ja että ei tässä missään kummemmassa. Ja siinä aikani loikoiltua siinä hoitaja kulki taas vierestä ja taisi olla vähän muitakin potilaita siellä, kuuli ääniä. Ja jonkun aikaa meni, pistin varovasti silmät kiinni, niin minut vietiin samaan paikkaan, mutta paljon syvemmälle. Sitten minä aloin näkemään, että siellähän on semmoinen niin kuin kuollut puutarha ympärillä. Että siellä oli kaikki palanutta ja sitten rupesi nenään tulemaan semmoinen omituinen niin kuin palaneen käryn haju. Ja
Salpietarin tuoksu.
Joo, semmoinen, tai sanotaanko palaneen lihan tuoksu, tuli nenään. Ja sitten rupesin kahtomaan ympärille, mä huonosti näin siinä valossa, koska siinä oli, että sieltä alkoi kuulua valitusta joka puolelta. Ja ihmettelin, mikä paikka täyttää, onko mä tulossa hulluksi. Tietysti terve suomalainen mies, ensimmäinen ajatus, että nythän minä sekoisin, että eihän tämä voi mitään muuta olla kuin nyt meni pääsekaisin. Se kuitenkin mä niin kuin koin sen, että se oli täysin todellinen paikka, missä minä olen. Että mä en voi olla missään, jotta kun olen hereillä kuitenkin, että miten tämä on mahdollista. Ja sitten se valitus kasvoi ja joku veti minua sitä, niin kuin, se oli semmoinen viettävä se pohja siinä. Se oli maapohja lähinnä, mutta se vietti alaspäin, koko ajan alaspäin. Joku veti minua sinne alemmaksi ja pimeys kasvoi sitä mukaan ja valitus kasvoi ympärillä. Ja sitten vähän aikaan sitten tavallaan jo aloin hakkaamaan itteeni jalkoihin ja joka paikka, että onko mä tosissaan tajuissani vai mitä. Mä ihan siis kaikki tunsin ja koin niin kuin hereillä ollessa konsana. Ja siitä takaisin 1-2 huomaan, että olen taas siinä niin sanotusti tässä päivässä takaisin normaaliolossa. Ja ihmettelen, että mitä tämä voi olla. Ja sitten rupesi jo pelkokin kasvamaan, että sekoonko minä vai mitä mulle näytetään. Ja kolmannen kerran sitten vielä vietiin niin kuin samaan tilaan sinne. Ja ajasta en tiedä tarkkaan, että siinä voi mennä jonkun verran. Ja sitten alkoi jo, tuli semmoinen niin kuin puristava tunne joka puolelta, että alkoi jostakin tulla semmoinen sanoin kuvaamaton syytös. Se niin kuin syytti joka puolelta. Sinä olet syyllinen niin kuin kaikkeen. Sanoja ei kuulunut, mutta tuli semmoinen ympäriltä semmoinen puristava syytös, että olen niin kuin syyllinen kaikkeen maailmassa ja en ollut uskova ihminen, että en varmasti voi sanoa, että olisin mitään raamattuja silleen lukenut tai muuta. Sitten sieltä kuuluu ääniä ja valtava valitus alkoi kasvaa ja sitten kuuluu jostakin kaukaa tuttu ihmisääni, jota minä en tänä päivänä pysty sanomaan, mutta mulle se oli tuttu. Mutta mä en pysty sen nimeä sanomaan, koska en tiedä kuka se oli. Se varoittaa, sanoo, älä tule tänne, tämä on paha paikka. Ja sitten mä pelkäsin jo niin paljon ja sitten tuli semmoinen tunne, että niin kun minut viiään sinne alemmaksi se käry, se haju ja se valitus. Ja siellä oli valtavasti ihmisiä. Siis ihmisiä alkoi olla enempi ja enempi. Ja mä yritin niihin kontaktia saada, mutta enpä päässyt niiden lähelle. Aina kun olin lähelle pääsemässä, niin ne joko siirtyi toiseen kohtaan tai että en pystynyt kontaktia ottamaan heihin. Ja ne kaikki valitti melkein. Näytti, että niillä oli hirveät tuskat. Ja sitten näin naisen edessäni ja menin lähelle sitä naista siinä, niin se niin kuin hajosi kappaleiksi ja valui sellaisena visvana niin kuin maata pitkin. Ja sitten mä hyppäsin taaksepäin ja pelkäsin niin valtavasti. Ja yksi-kaksi huomaan, että onkin takaisin sairaalassa. Ja sitten en uskaltanut pistää silmiä kiinni. Ja hoitaja kävi siinä ja mittasi verenpainetta ja jutteli siinä ja lähti pois. Ja neljännen kerran tuli semmoinen tilanne, että se minut vietiin niin kuin putken läpi. Minä en pannut silmiä kiinni. Minä liuun semmoisen putken läpi sinne syvälle. Ja mä olin niin alhaalla siellä. Ja siellä tunsin, että, siis, että minä hajoan siihen syyttämiseen. Joka puolelta tuli se syytös niskaan, että sinä olet tehnyt niin paljon pahaa elämässäsi. Että, ja minua vietiin sinne alemmaksi ja alemmaksi. Ja sitten siinä näin semmoisen mieshahmon, joka oli, se oli niin kuin naama oli palanut ja sillä oli kaikki niin kuin ei ollut enää oikein ihmiskasvotkaan. Ja valitus oli niin valtavaa ja semmoista ja sitten se tunne, että kun mulle tuli, että minä en pääse, tämä on sinun paikka, sinä jäät tänne, sinä kuulut tänne. Ja totta kai ihminen alkaa huutaa siinä vaiheessa apua ja että miten, kun tulee mieleen, että niin kova hätä itsestään, että mitä tässä tapahtuu? Näin edessäni hahmon ja se oli hyvin alhaalla sitä rinnettä ja siellä pimeys kasvoi valtavaksi sitten ja näin sen hahmon. Menin ja tyrkkäsin sitä hahmoa, sain niin kuin käsillä kosketettua. Se kääntyi se hahmo minua päin. En tänä päivänäkään unohda niitä silmiä. Se oli kuin musta vuohi, jolla oli niin kuin musta kruunu päässä ja sarvet päässä. Ja kun sen silmät kahtoi minuun, sen silmät paloi minun sydämen läpi ja se niin kuin katsoi, että sinä olet minun. Ja siinä hetkessä minulle tuli sitten se käännekohta. Eli mä en tiennyt, mistä mulle tuli nimi Jumala, Jeesus, auta. Minä huusin Jumalaa, huusin Jeesusta avuksi, jota en ollut huutanut koskaan varmaan avuksi. Se nimi tuli mulle vaan se Jeesus-nimi ja mä huusin. Ja silmän räpäys. Ja minä olin takaisin siellä sairaalassa. Ja tämä näky ei uusiutunut sen jälkeen. Ja sitten mä voin kertoa myöhemmin lisää, että miten tästä eteenpäin jatkui.
Olitko jonkinnäköisten lääkeaineiden vaikutuksen alaisena?
En ollut lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. Sehän tässä niin kuin kaiken kummallisinta on, että kerskellä päivää, niin kuin iltapäivällä ja täysissä järjissään oleva ihminen näkee tämmöisen. Että siinähän voisi kuvitella, että se on joku psykoosi tai muuta, mutta minä olen tänä päivänä täysin eri mieltä. Se ei ollut psykoosi, vaan se oli Jumalan työtä.
Mutta onko sinulla diagnosoitu mielenterveyden häiriötä aiemmin?
Ei, sepä juuri. Mutta kuoleman pelko siitä tuli ihan valtava sen jälkeen.
Niin mainitsit tosiaan, että nukuit vuoden valot päällä.
Joo, suurin piirtein vuoden nukuin valot päällä. En sen jälkeen uskaltanut nukkua kuin valot päällä. Yksinkertaisesti se näky oli niin karmea. Siis mulle, mä sanon suoraan, että kyllähän mä nukuin, mutta valot oli aina päällä.
Kävitkö psykologin pakeilla tämän asian tiimoilta?
En siinä vaiheessa käynyt kenenkään, en uskaltanut kellekään puhua, koska suomalainen mies menettää sen kasvonsa heti välittömästi, että sehän on hullu, sehän on ensimmäinen kommentti.
Palataan tähän asiaan tuota pikaa. Tässä vaiheessa kuulkaamme, mitä valistava asia Pauli Salonen on meille taikonut.
Perttu Häkkinen.
Ortodoksisessa kirkossa Jumalan tahtoa esimerkillisesti noudattavia henkilöitä kanonisoidaan, eli julistetaan pyhäksi. Myös pyhimyksen ruumiinosa tai tälle kuulunut esine saatetaan kanonisoida, jolloin ne muuttuvat reliikeiksi eli pyhän jäännöksiksi. Mutta mitkä ovat ne kriteerit, joiden perusteella ihminen tai esine katsotaan pyhäksi? Tästä meille kertoo pyhän jäännökset kirjan kirjoittanut diakoni Marko Mäkinen. Millä kriteereillä henkilö kanonisoidaan nykyään?
Nykyään oikeastaan ne kanonisoinnin eli pyhäksi tunnustamisen periaatteet ortodoksisessa kirkossa niin on aika samanlaiset, mitä ne oli jo esimerkiksi 100-luvulla. Siellä on vanhoja kertomuksia siitä. Esimerkkinä voi mainita vaikka 100-luvulla surmatun Polukarpos Myrnalaisen, jonka jäännökset kristityt otti talteen hautasne ja alkoi viettää hänen haudallaan marttyyrin muistopäivää, jota he sitten kutsuivat myös syntymäpäiväksi uuteen elämään. Ja pian näissä marttyyrien hautaluvissa alettiin viettää myös ehtoollista. Eli toisin sanoen pyhäksi tunnustaminen tapahtui tavallisten kristittyjen toimesta ja paikalliset piispat vahvisti pyhyyden. Ja oikeastaan tämä periaate on säilynyt vieläkin, mutta asiaan on vaan liitetty kirkon kasvamisen takia, niin vähän laajempi kirkollinen asia tutkiminen, jonka sitten patriarkka vahvistaa, mutta sen perusta on aina tämä ruohonjuuritason kokemus.
Vaihtelevatko nämä kriteerit kanonisointiin paljon kirkkokunnittain?
No joo, voisi sanoa sillä, että tietysti kanonisointia ja pyhäksi tunnustamisia tekee niin sanotut vanhat kirkot, eli ortodoksinen kirkko, roomalaiskatolinen kirkko ja jotkin orientaaliset kirkot. Ja jos vertaa, ehkä voisi verrata, että jos ajattelee ortodoksista kirkkoa ja roomalaiskatolista kirkkoa, niin roomalaiskatolisessa kirkossa kanonisointi on ehkä vähän muodollisempi tai juridisempi, ja siinä liittyy tämä paavin tunnustus aika oleellisena jo 900-luvulta lähtien. Perustana on kuitenkin se kokemus jonkun pyhyydestä. Protestanttiset kirkot tietysti sitten on ylännyt näitä vanhoja kirkkoja apostolisina.
Perttu Häkkinen.
Itselläni tuli tästä mieleen oikeastaan se, että kun lähdetään todentamaan jonkun pyhyyttä, otetaanko siinä sitten mahdollisesti huomioon se, että onko kyse esimerkiksi jonkinlaisesta suuruusharhaluuloisuudesta tai psykoottisesta depressiivisyydestä tai muusta sellaisesta.
Totta kai se tietysti vaikuttaa, mutta itse asiassa niin vanhoissa kirkoissa, kun kanonisointi tehdään, niin ketä elossa olevaa ihmistä ei koskaan tunnusteta hyväksi. Eli kanonisointi tapahtuu vasta itse kuoleman jälkeen. Ja se oikeastaan kertoo sen, että ajatus on se, että ei kenenkään elämästä voi olla varma, että hän on elänyt sen uskon, kirkon tunnustamaan uskon mukaan, ennen kuin hänet on hautaan kannettu. Ja kirkko itse asiassa korostaakin sitä, että ei kukaan voi ruveta kuvittelemaan itsestä liikoja tai ajattelemaan olevansa jotenkin toisia yhempi, vaan että pyhyyttä mitataan oikeastaan kirkon kontekstista.
Löytyykö myös tällaisia valepyhiä paljon?
Varmaan olemassa sellaisia ihmisiä, jotka kuvittelee itsestään liikoja ja ortodoksen kirkon näkökulmasta ajatuksena on aina se, että pyhän elämän perustana on ortodoksinen usko ja sen mukaan eläminen ja sitten yhteys sakramentteihin. Eli pyhyyden kriteerinä on aina apostolinen kirkko. Sen vuoksi esimerkiksi tämmöistä kirkon uskosta poikkeavat julistajat ei voi ortodoksisen kirkon näkökulmasta edustaa pyhyyttä, vaikka heillä olisi hyviä ajatuksia. Ainakin luopuminen kirkon apostolisuudesta opista ja sitä vastaan julistaminen ehkä kuvaa parhaiten mahdollisia valepyhiä. Ja tietysti sellainen, että jos ihminen suruuden hullussaan kuvittelee, että hän on muita parempi.
Yleisesti ottaen niin ainoa tapa mitata pyhyyttä on konteksti. Ortodoksissa kirkossa tämä pyhyyden, voisi sanoa, mittaamisen konteksti on kirkkokokonaisuudessa. Jolloin se tarkoittaa sitä, että pyhyyden mittana on kirkon uskon tunnustaminen ja sen mukaan eläminen. kirkon näkökulmasta monet tällaiset kokemukset, joita ei voida siinä mielessä todentaa, että joku on jossakin taivaallisissa käynyt, niin niihin on hankala sanoa mitään. Sitten kirkossa on, kirkon pyhien joukossa on ihmisiä, joista tiedetään, että he on tiennyt ja tuntenut Jumalan armosta, nähnyt edeltä erilaisia asioita. Niitä on kirkon uskon näkökulmasta voitu sitten todentaa. Ihminen on tiennyt asioita, joita hän ei pitäisi tietää. Ja nämä on semmoisia konkreettisia todentamisen välineitä.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Pauli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Erkki Kettunen ja Juha Parvianen keskustelemme uskonnollisista ihmeistä ja näyistä. Jatkamme tästä Juhan tapauksesta. Miten sitten, kun olit nähnyt nämä neljä näkyäsi sairaalassa, niin miten elämäsi muuttui?
No, elämä muuttui sillä tavalla, että se kuolemanpelko tuli niin päällimmäiseksi, mutta niin kuin uskoonhan minä en ollut vielä tullut siinä vaiheessa mitenkään. Että, mutta sitten se aloin silleen, että mä monta kertaa kuljin niin kuin kirkon ja eri seurakuntien ohi, ja mä alkoin niin kuin kiinnostaa, että voisiko tuolta saada apua, että voisiko jollekin kertoa tämän tarinan ja puhua jollekin ihmiseltä, saisi sen sydämeltään pois. Ja sitten monta kertaa kuulin Ilomantsin kirkon ohi ja kävin välillä siinä Vapaakirkon rappusilla, mutta sisälle en uskaltautunut menemään. Ja sitten menin kerran Ilomantsin kirkkoon ja istuin siellä, mutta en käynyt missään ehtoollisilla, vaan kuuntelin vaan siinä, kun pappi puhui ja ketkä siellä nyt oli. Ja mulle se oli vähän vieras paikka siinä mielessä, että kun mä en ollut siellä paljon vierailuja. Ja sitten siellä joku, oliko se lehtori, kun se oli katteli vähän ihmeessä, että kukahan tuo kaveri on, kun se on joka sunnuntai nyt kirkossa ja aikaisemmin ei ole näkynyt, mutta kukaan ei ottanut minuun yhteyttä. Me olin vähän niin kuin tuuliajolla siellä, että en mä siltä oikein apua tuntunut saavan millään. Sitten kerran, se oli heinäkuuta, mä sitten kerran menin ehtoolliselle ja kävin sitten nautin sen ehtoollisen siinä Jumalan palveluksen päätteeksi, ja sen jälkeen jotakin siinä tapahtui. Menin kotiin, kaivoin kaapista vanhan raamatun, minkä olin saanut rippikoulussa, kun mä olin rippikoulun kuitenkin käynyt. Mä olin saanut raamatun sieltä lahjaksi, jonkun vanhan raamatun, ja siinä luki vielä siinä kirjassa jotenkin, että synti erottaa sinut tästä kirjasta, tai tämä kirja erottaa sinut synnistä, siihen oli joku kirjoittanut. Ja minä katsoin, siinä oli päivämäärä, milloin minä olin viimeistä käynyt ehtoollisella. Se oli päivälleen 30 vuotta siitä, kun olin rippikoulun käynyt. Sitten aloin lukemaan sitä raamattua, ja se oli niin kuin kirja kirjojen joukossa, niin kuin olisin romaania lukenut, ei siitä oikein niin kuin lohennut mitään. Vaan anna yksi ainut kerta, kun se kirja aukesi mulle, ja mä löysin sieltä sen armon. Se armo, kun tuli, niin sen jälkeen se pelko lähti kuin veitsellä leikaten.
Eli musta kruunuinen vuohi ikään kuin poistui sinun elämästä, jos näin voi sanoa.
Minä olin voittanut sen.
No, psykiatri Hannu Lauerma on kirjoittanut seuraavasti: uskonnolliset tai hengelliset kokemukset ovat monille ihmisille olennaisia maailman selityksiä, minä kokemuksen rakennuspuita. Niiden leimaaminen oireellisiksi tai sairaaloisiksi on asiatonta. Oletteko te silti kohdanneet paljon skeptisyyttä tai pilkkaa kerrottua näitä tarinoita ihmisille?
No, seurakunnan ja uskovien ihmisten keskuudessahan ei pilkkaa koe tämmöisistä, mutta varmaan maallisten ihmisten, jotka ei ole uskonnon kanssa millään tavalla tekemisissä, niin kyllähän sitä, jos menee suoraan sanottuna puhumaan, niin hullun leimanhan saa. Se on ihan selvä asia.
Onko teillä molemmilla sama kokemus?
No, minä en ole huomannut, että olisi pilkattu sen takia. Hyvin monet ovat hyvin suuresti olleet kiitollisia, että on puhunut näissä, miten on parantunut sairauksista.
Sinullahan, Erkki, käynyt muitakin tällaisia erikoislaatuisia tapahtumia. Voisitko kertoa niistä hivenen?
Joo, oli 70-luku ja olin 5 kilometrin päästä hakemassa seipäiltä kuivia heiniä. Ja tuota, puoli kuormaa olin mättänyt siihen. Ja sitten Ilomantsin järven yli tuli hirmuisen mustat pilvet nousi sieltä ja koko paikka hämärtyi. Ja muutamia pisaroita viskoja. Minulle tuli hätää ja että nämä heinät kastui ja mulla ei ole aikaa näitä kuivatella. Ja minä siinä vain Jeesukselle sanoin, että sinä olet ennenni asettana myrskyt ja jotta elä anna näiden heiniä kastua. Että sinähän tiedät, että minulla on muita hommia, että sinä olet uskonna meille 6 lasta ja kaikki ovat alle 10-vuotiaita. Että kotonakin minua tarvittaan, eikä pelkästään näissä heinäsavotoissa. Sen minä vain sanoin ja tuota jatkon töitä. Ja ihmettely, että sade yltyy ja yltyy, mutta ei saa siinä, missä minä olen. Ja missä on nämä viimeiset heinäseipäät. Ei ollenkaan, ei pisarokkaat tule vettä siinä. Mutta sitten sain kuorman täytteen ja läksin ajamaan sitä 5 kilometrin matkoa ympärillä satoa kuotamalla. Mutta ei heinin päälle eikä traktorin päälle. Ajoin sen 5 kilometriä kotiin ja peruutin kuorman heinähuoneeseen. Ja sillä hetkellä, kun kuorma oli katon alla, niin hirmuinen kohaus kuului. Oli niin kuin luukku olisi nykästy siitä kuorman päältä ja traktorin päältä pois. Ja vettä tuli hirveästi traktorin päälle. Ja kun minä hyppäsin traktorin kopista ja loikkasin sen parin metrin pätkän sinne heinähuoneeseen, minä kastun aivan märäksi. Mutta heinät ei kastunut. Mutta Jumala varjelle, jotta heinät ei kastunut.
Osaatteko sanoa, miksi Jumalan mielestänne puuttunut elämäänne tällaisten kokemusten kautta?
No, minä ainakin olen sitä mieltä, että minut on viety siihen tilaan sen takia, että kun suomalainen mies ei usko muuten kuin näkee, että on varmaan tarkoitus, että helvetti on olemassa, koska nykyään opetetaan, että monessa paikassa helvettiä ei ole olemassa. Eli Jumala on, toimii tänäkin päivänä.
Oletko saanut tämän jälkeen vastaavanlaisia uskonnollisia näkyjä?
No, suoranaisia näkyjä en, mutta pikkuinen ihme on tapahtunut tuon silmän kanssa, että mulla meni silmä tässä jo useita vuosia sitten. Sitten siihen sarveiskalvoon jouduttiin vaihtamaan ja en pystynyt autoakaan ajamaan enkä mitään. Että se tavallaan siihen silmään, siihen mihin on siirrännäinen laitettu, niin siihen tuli näkö takaisin. Että tänä päivänä pystyn ajamaan autoa ja pystyn tekemään työtä myös sen avulla. Että senkin koen, että se on Jumalan työtä se paraneminen siinä. Siinä on rukoukset ollut vahvasti voimakkaat.
Onko Erkillä sama kokemus, että rukouksia se on kuultu?
Kyllä. Sehän Raamatussa sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja semmoinen pikkuinen varjelus kävi yhtenä talvena hiihdin mökille 10 kilometrin päähän ja lammen toisella puolella oli tuttavan mökki ja arvittain minäpä käyn kahtumassa senkin ja hiihin sinne ja sitten tulin pois, olin sammoon lattuun tulossa, niin puolivälissä siinä lammen selällä, niin tuli mieleen, että minä pyörähän tuosta vasemmalle ja menen kahtumaan tuossa, missä on vene, niin tai ihan veneen päälle liikkoo lunta. Ja läksin sinne hiihtämään, niin muutaman 10 metrin päässä kuului taas ääni, aivan samanlainen kuin aikaisemmin niin olin kuullut. Sanottiin, että käänny vasemmalle. Minä pysähyn, katoin, että jäällä ei ollut kettä ja tajusin, että tämä oli Jumalalta. Minä käännin sukset 90 astetta vasemmalle, hiihin sinne päin 50 metriä ja sieltä sitten rantaa. Ja kun pääsin veneen luo, niin arvittain pitäähän minun kokeilla tämä, että miksi minun piti tehdä tuo lenkki. Otin semmoisen 3-4 metriä pitkän seippään ja hiin sitä kohti läksin sitä rannasta, mistä olin kääntynyt vasemmalle. Ja sillä paksummalla piällä aina pötkäsin siihen jäähän. Parinkymmenen metrin päässä jääsärky, oli 2 senttiä jäätä. Tajusin silloin, että jos olisin hiihtänä suoraan, olisin puonna syvyyksiin ja hukkunut. Mutta Jumala varjelle ja jotain tehtävää, kenties tämä yksi on semmoinen, että minä olen näistä kertonut, näitä on hyvin paljon näitä erilaisia ja muitakin sairauksia, että joista on Jumala sitten, kun ei lääketiede ennen pystynyt mitään tekemään, niin sitten yksiäkin vain apu tullaan.
Eli ainakin tuolla jäällä, niin mielestä sitä määni aiheutti sen, että Kettuselle ei tullut loppua.
Niin.
No ajatellaanpa, nykyisinhän tietysti hyvin monet asiat pyritään selittämään luonnontieteen diskurssissa, niin jos luonnontiede onnistuisi tarjoamaan selityksen näille kokemillenne ilmiöille ja näylle, niin mitä luulette, olisiko sillä vaikutusta uskoon?
Ei.
En minä usko.
Ei usko, en usko minäkään. Et se on niin henkilökohtainen kokemus, että koska mä ainakin koen sillä tavalla, että se Jumalan avuksi huutaminen oli se, joka minut toi pois siitä tilasta. Eli silloin se ei voi olla luonnollisesti selitettävissä.
Onko Erkki samoilla linjoilla?
Kyllä.
Tässä vaiheessa kuunnelkaamme taas, mitä Pauli Salonen on iloksemme tehnyt.
Perttu Häkkinen.
Pian jatkamme keskustelua diakoni Marko Mäkisen kanssa. Ortodoksisella kirkolla on siis omat kriteerinsä sille, kuka tai mikä katsotaan pyhäksi. Mutta ortodoksisuus on kuitenkin vain yksi kristinuskon suuntaus, joten herää kysymys, herättävätkö nämä mahdollisesti eriävät kriteerit kiistoja kirkkokuntien välille.
Vaikka ortodoksista kirkkoa ja roomalaiskatolista kirkkoa miettii, niin vuoteen 1054 asti me pyhät on yhteisiä. Eli kirkko oli silloin sielläkin jakamaton. Eli on monia tuhannen vuoden ajan paljon samoja pyhiä. Sitten kun kirkot on elänyt erillään, niin on niitä omia pyhiä. Mutta eihän meillä ole tarvetta sitten määritellä ortodoksien kirkon ulkopuolella jonkun toisen ihmisen pyhyyttä. Että heidän pyhyys ei ole meidän määriteltävissä. Toisaalta ei ortodoksinen kirkko sitten tunnusta myöskään näitä kirkkoon kuulumattomia pyhiä. Sinänsä ortodoksien kirkon elämä ja historiahan on täynnä kertomuksia ihmeistä ja pyhistä ihmisistä. Ja sekin, mikä ehkä estää sen, että sellaisia turhia kiistoja ei haluta herätellä, on se, että samaaikaisesti kirkko on hurja pidättyväinen kokemuksien suhteen, koska nehän voi olla petollisia ja virheellisiä myös. Ja painotus on siinä, että ihmisen tulee ennen kaikkea tulla Kristuksen yhteyteen ja pyrkii hengelliseen kasvuun, erityisesti itsetuntemukseen, nöyryyteen ja rakkauteen.
Kun tällaisessa pyhäksi tunnistamisessa on merkittävissä määrin kyse myös ihmisten, eli voisi kai sanoa seurakunnan jonkun pyhäksi katsomisessa, niin syntyykö puolestaan seurakunnan ja papiston välille koskaan ristiriitoja siitä, että kuka katsotaan pyhäksi ja kuka ei?
Aina tietysti on ihmisiä, jotka ajattelee, että joku on turhaan kanonisoitu tai tunnustettu pyhäksi tai aina epäluuloja, mutta sehän tämmöinen vajavaisuus kuuluu ihmisten maailmaan, ja mikä minun mielestä semmoinen kriittisyys on ollenkaan huono asia. Koska sitten toinen ääripää on siihen, että mennään ihan älyttömyyksiin asti asioissa. Että terve kritiikki aina paikalla ja keskustelukin asioista. Mutta tietysti kirkossa sitten kanonisointi on jo niin iso prosessi, että silloin asiat on jo paljon valmiimpia. Mutta aina on henkilökohtaisia mielipiteitä, joku kokee jonkun ihmisen eri tavalla kuin, tai jonkun pyhänkin
1600-luvulla eräs naispyhä tunnustettiin pyhäksi kirkossa, ja siihen aikaan sitten kirkossa syntyi sellainen skisma ja kiista, jossa ne, jotka edusti sitä vastapuolta sitä skismasta, käytti perusteena tätä pyhää ihmistä, jolloin tapahtui semmoinen merkillisyys, että kirkko peruutti tämän pyhän kanonisoinnin. Tämä ei varmaan kovin usein ole tapahtunut. Mutta tällä itse pyhällä ei ollut mitään tekemistä sen kiistan kanssa.
Perttu Häkkinen.
Milloin viimeksi Suomessa joku on todettu ja julistettu pyhäksi ja miksi?
No, Suomen ortodoksinen kirkkohan oli 1920-luvulle saakka Venäjän kirkkoalainen. Ja nykyään sana Konstantinopoli patriarkaattia. Venäjän kirkko on kanonisoinut ja tunnustanut pyhiksi jo ennen tätä aikaa, 1920-lukua, ja Suomi oli osana sitä monia pyhiä, ja sitten sen jälkeen ja viime aikoihin asti monia uusmarttyreita, joita Neuvostoliiton aikana surmattiin ihan lukuisina joukkoina. Suomalaisiin liittyy ehkä esimerkiksi pyhä pappismarttyri Alexander Helsinkiläinen, joka toimi pappina Helsingissä vuosina 1914-17 ja sen jälkeen Venäjällä Moskovasta. Ja bolshevikit surmas hänet vuonna 1937. Venäjän kirkko kanonisoi hänet vuonna 1994. Ja vastaavasti esimerkiksi kreikkalaisetkin ovat paljon kanonisointeja sekä marttyyrien että muiden pyhien ihmisten. Suomen autonomisessa kirkossa tämmöisiä virallisia pyhäksi tunnustamisia ei ole tapahtunut Suomen itsenäisyyden aikana, mutta asia on kyllä jatkuvasti esillä ja ehkä lähivuosina myös tapahtuu joitakin kannattaa.
Uskonnollisessa kontekstissa ihmeellä tarkoitetaan jumalalliseksi katsotun hahmon, tämän ruumiin jäännösten tai omistaman esineen ympärillä tapahtuvaa poikkeuksellista ilmiötä. Milloin Suomessa on viimeksi tapahtunut tällaisia ihmeeksi katsottuja poikkeavia ilmiöitä?
No, tuohon on tietysti vaikea sanoa, koska se on aina subjektiivinen tietysti kokemus ihmeestä, mutta Valamonluostarissa ei liity suoraan pyhiin ihmisiin, mutta Valamonluostarissa on esimerkiksi kaksi ihmeitä tekevää ikonia, jotka on myös eräänlaisia reliikkejä. Näitä on Koneditsalainen jumalaäidi-ikoni ja Valamolainen jumalanäidi-ikoni. Nämä nimet kuvaa tiettyä ikonityyppiä. Ja näistä jälkimmäinen, tämä Valamolainen jumalaäidi-ikoni, niin merkittävyyden tunnistamiseen liittyy parantumisihme. Ja ikoni edessä rukoilleet on kertonut myös monista muista erilaisista rukousvastauksista, joita on saanut, kun on tämän ikonin edessä rukoillut. Toki ihmiset sitten kertoo kokemuksia, että pyhien esirukouksien tähden on saanut jonkun avun ja vastauksen. Tämä on tietysti aina sitten henkilön omia kokemuksia.
Kuinka nämä ikonit ovat sinun näkemyksesi mukaan muuttuneet ihmeitä tekeviksi ikoneiksi?
No, oikeastaan ortodoksen uskon mukaan Jumalan kolmiyhteen on Isä, Poika ja Pyhä Henki, niin Pyhä Hengen voimasta, Pyhä Hengen armovoimasta näiden ikoneiden kautta tapahtuu ihmeitä. Se itsessään on jo ihme, että joku ikoni edessä rukoillessa ihmistä huomaa, että alkaa tapahtua jotakin merkillisiä asioita tai rukousvastauksia.
Perttu Häkkinen.
Kiitos, Pauli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Erkki Kettunen ja Juha Parviainen. Keskustelemme uskonnollisista ihmeistä ja näystä. No, uskon tuleminen myöhemmällä iällä itsessään on varmasti jo aika radikaali kokemus, mutta voisitko, Juha, hivenen kuvailla, millä tavoin mielen maisemasi muuttui uskontulon jälkeen?
No, mielenmaisema muuttui ainakin sillä tavalla, että päivääkään en ole sen jälkeen ollut yksin ja aika monta pelkoa on voitettu. Että mähän pelkäsin kuolemaa niin kuin ruttoa esimerkiksi, ja että jos hautausmaallakin kävin kääntymässä, niin mun piti siltä kiireellä pois päästä, kun tuli niin ahistava olo siellä, että ei voinut olla muuta kuin jos kävi kynttilän sytyttämässä, niin kiire oli pois aina. Ja tänä päivänä minä teen töitä. Suntion hommia, eli mä oon kuolleittenkin kanssa, joudun heitä tuolla liikuttelemaan ja sitten tapaan paljon surevia ihmisiä ja omaisia. Ja siis mulle annettiin sellainen voima siinä, että onhan se maailmankuva muuttunut ihan tyystin, että on vapahtaja, joka pelastaa kuolemasta. Eli ei periaatteessa, minä uskon tänä päivänä siihen kuoleman jälkeiseen elämään.
Entäpä Erkki? Sinähän olet ollut uskovainen jo ihan lapsesta saakka, eikö näin ole?
No, minun vanhemmat opettivat, että Jumalaan voi luottaa kaikissa mahdollisissa asioissa. Ja muistan, olin 17-vuotisena, menin vapaaehtoisesti asepalvelusta suorittamaan ja siellä oli hyvin yksinäistä. Ja minä rupesin rukkoilemaan Jumalalle, että anna minulle tai valmista minulle puoliso. Ja sitä minä vain rukkoilin. En lähtenä itse ehtimään, koska en luottana itteen. Meni 7 vuotta ja silloin havahtuin, että Raamatussa kerrotaan Jaakobista, joka rukkoili 7 vuotta. Ja silloin minä sanoin Jumalalle, että nyt jos et anna, niin minä otan itseäkin. Mutta silloin läks asiat sujumaan. Muistan hirmuisen hyvin. Oli opistolaispäivät tuolla Pielisjärven kristillisellä kansanopistolla. Ja minä siinä pihamaassa kulin ja 2 neitosta kulki minun eille. Ja se toinen jostain syystä kääntyi ja kahtoi, että kuka sieltä takkoa tulloo. Ja minä näin hänen kasvonsa. Ja minä säikäin, että mistä on enkeli tullut tänne. Ja siitä meni 2 vuotta, kunhan siitä meni, niin minut enkelin kanssa viittiin. Samaan aikaan tämä tuleva vaimo oli siis alakanna pyytämään Jumalalta, että anna minulle perhe. Ja jos annat, niin anna ainakin 6 lasta. Heitä oli vain 2, niin nähtävästi se lapsena tuntui, että on vähän liian vähän.
No tämä, montako tuli?
No se 6 kääntyi nurin puoliin.
Eli 9?
9 lasta. Ja kaikki sopi maailmaan ammattinsa sopivaan.
No, te mainitsitte aiemmin tässä, että suomalainen mies eritota, jos puhuu tällaisista asioista, niin hänen helposti lätkästään hullun leima. Niin oletteko te kohdanneet ihmisiä, joilla olisi vastaavanlaisia kokemuksia kuin teillä?
No, kyllä mä varmaan ainakin jonkun on kohdannut, mutta en suoranaisesti ihan samanlaista näkyy, mutta jotakin sinne suuntaan, jotakin vastaavaa, mutta onko lähinnä niin kuin sitä paremmasta paikasta on niitä näkyjä ollut enemmänkin?
Niin kyllä niitä aina tullut esille tämmöisissä kertomuksissa, mutta ei näin jyrkkiä kuin mitä itselle on tapahtunut, olet tullut vastaan. Ja hyvin harva, kun kertoo, niin jotkut harvat sanoivat alussa semmoista sanottiin, että elää kerro kellenkään, koska ei voi tapahtua kaikille, jotka pyytävät parantumista ja muuta. Ja kun eivät suo, niin siitä voi sitten sairastua ihminen ja muuta, että elää kerro kellenkään. Ja minä pietin, että minä en kerro. Sitten unessa mulle sanottiin, että jos et kerro, niin elämänlankasi katkaistaan pois. Sen jälkeen minä olen kertonut ja sanonut, että kaikille minä haluan kertoa.
Eli sä unessa tällaisen ultimaattumin siitä, että jos pidät säkin suuta kiinni, niin leikki on loppu.
Niin, että sulle ei ole mitään tehtävää tiellä ajassa.
Eli koet, että sinun tehtäväsi, henkilökohtainen tehtäväsi on kertoa ihmisille näistä asioista?
Juuri niin.
Onko Juhalla samantyyppinen Joo. Ajatus. Näitkö sen takia sen, mitä näit, että voisit kertoa siitä muille?
Joo, tämä on, mä oon kokenut sen koko ajan sille, että minun pitää tämä kertoa, sitä ei saa vaka-alle jättää. Että se on niin raju kokemus. Ja sitten toinen, mikä niin, että sillä voi auttaa semmoisia ihmisiä, joilla voisi olla samanlaisia kokemuksia hyvin pitkälle.
Minä olen kirjoittanut 5 kirjaa ja 6 on menossa ja olen myös oman elämän kerran kirjoittanut kaikki muistut tapahtumat. Ja ihan sitä varten vain, että jos ihmiset herreis siihen, jotta ei ole pakko helvettiin mennä, kun on auttusi armosta suotu.
No jos ajattelemme tähän loppuun vielä monia pyhimyksiä, niin pyhimyksen kanonisoiduillahan kävi tällaisia. He saivat juuri outoja näkyjä ja kokivat tällaisia ihmeparantumisia vastaavaa. Niin miltä kuulostaa teistä ajatus siitä, että kuolemanne jälkeen teidät tunnustettaisiin ja julistettaisiin pyhiksi?
Ei todellakaan.
Se ei miellytä.
Ei.
No, toivotaan sitten, että näin ei käy. Sulla?
Minä vaivainen syntinen olen.
Niin on. Pelkästään armosta me täällä olemme.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos tästä keskustelutuokiosta, herrat.
Kiitoksia.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.
Kiitos.